1. Jāņa vēstulē, 4. nodaļā un 16. pantā ir šie trīs monumentālie vārdi. Dievs ir mīlestība. Es gribu šos trīs vārdus pateikt ar tādu izteiktu uzsvaru. Es ceru, ka jūs tos atdzirdēsiet. Dievs ir mīlestība. Uz ko bija šis uzsvars? Uz kuru vārdu? Dievs ir mīlestība. Dievam ne tikai piemīt mīlestība, viņš ne tikai jūt mīlestību, viņš ir ne tikai mīlošs, bet Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestības avots. Tajā pašā vēstulē Jāņa 1. 4. nodaļā 8. pantā ir šie vārdi: mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. No kurienes ir mīlestība? No Dieva, ļoti skaidri. Ir tikai viens mīlestības avots. Tas ir Dievs. Un tā kā ir tikai viens Dievs, un viņam cita nav līdzīga, un ja viņš ir mīlestība, tad mīlestība nav nekas cits. Tikai Dievs ir mīlestība, jo viņam nav līdzīga, viņam nav alternatīvas, viņam nav aizvietojuma. Nav citas mīlestības, kā vien tā mīlestība, kas ir Dievs, kas nāk no Dieva. Vai esat kādreiz domājuši, kāpēc Dievs ir trīs vienīgs Dievs? Kāpēc ir šī trīs personu savienība, šī ģimene? Jo, lai būtu mīlestība, ir vajadzīgs otrs, vai ne tā? Lai mīlētu, ir jābūt kādam, ko mīlēt. Un lai teiktu, ka Dievs ir mīlestība, ir jābūt šajā dievībā, šai mīlestības savienībai, šai mīlestības kustībai, šī mīlestības attiecībām. Ir daudz dažādas reliģijas. Tiek uzskaitīt dažādi dievi, mēs teiktu ar mazo burtu. Bet neviens, kurš ir viens dievs, nevarētu būt mīlestība. Viņš varētu būt, varbūt taisnība, varbūt vēl kaut kas, bet nekad mīlestība. Ir tādi pasaules uzskati, kur dievs ir viens, viens kā vien varbūt viens. Līdz ar to viņš nekad nevar būt mīlestība. Jo kā viens var būt mīlestība? Ko viņš mīl? Viens var būt egoisms. Bet Dievs savā būtībā ir šī trīs personu savienība. Pat vēl tad, kad nebija radīta neviena radīta būtne. Neviens eņģels, neviens cilvēks un neviena cita būtne, ko mēs vien varētu iedomāties. Dievs jau tad bija mīlestība. Jo viņš savā būtībā ir šīs mīlestības attiecības. Es gribu izsacīt kādu apgalvojumu. Varbūt tas liksies pārsteidzoši sākumā. Ir tikai viena persona visā universā, kas mīl. Ir tikai viena persona visā universā, kas jebkad ir mīlējusi. Kā jums tas izklausās? Tikai viena persona, kas spēj mīlēt. Jūs varbūt teiksiet, kā tad tā? Es arī mīlu. Mana mamma mani mīl. Mans vīrs vai mana sieva mani ļoti mīl. Es mīlu. Es piedzīvoju, kā bērni mani mīl. Man ir kāds tik labs draugs. Viņš mani mīl. Mums tā gribētos sacīt, vai ne tā? Jo tā šķiet ir mūsu pieredze. Bet kā tas iet kopā ar to, ka Dievs ir mīlestība? Ka viņš ir mīlestības turētājs avots? Jānis, mīlestības māceklis, apustulis, atklāj mums šos noslēpumus. Pirmajā Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, tā ir tā pati nodaļa, tur ir tik daudz. Pirmā Jāņa, 4. Nodaļa, 12. Pants. Un šeit ir šī atbilde. Kā tas var būt, ka mums gribas teikt arī es mīlu, un mans draugs mani mīl, un mana māte mani mīl, un tur ir šie vārdi. Jānis saka, ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos. Viņa mīlestība, es uzsveru, viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. Ja kāds cilvēks mīl, tad tas ir tāpēc, kā Jānis šeit saka, tāpēc, ka Dievs mājo mūsos. Tas neesi tu. Tā nav tava māmiņa. Tas nav tavs puisēns vai meitiņa. Tas ir Dievs tevī, tavā māmiņā, mazajā bērniņā, kas mīl. Jo ir tikai viena persona, kas mīl. Un kā tas notiek? Kāpēc tas ir tā? Es iztēlojos to laiku, kad vēl nebija radīta neviena pasaule, neviena planēta, neviens cilvēks, neviens eņģelis. Ir Dievs, šis mīlestības kodols. Un es tikai varu iedomāties, ka Dievs savā prātā un savā sirdī varbūt domā šādi. Mīlēt ir tik labi. Piedzīvot mīlestību ir tik labi. Dot mīlestību, tas ir kaut kas tik lielisks, kā es gribētu, ka to, ko mēs šeit trīsvienībā piedzīvojam, varētu piedzīvot vēl kāds. Ka vēl kāds varētu sajust, kā tas ir, ka tu mīli, ka tevi mīli, ka tu vari dot šo mīlestību un saņemt. Tas ir varen, tas ir iespaidīgi. Radīsim. Radīsim eņģeļus, radīsim cilvēkus, lai, un radīsim viņus mūsu līdzībā, lai to, ko mēs piedzīvojam, šī mīlestība, lai arī viņi varētu to piedzīvot. Bet kā viņi piedzīvos mīlestību, ja es esmu mīlestība? Lai kā Bībelē lietots arī šis daudzskaitlis, Dievs par sevi saka, mēs esam mīlestība. Ha! Tas varēs notikt tad, ja mēs mājosim šajā cilvēkā. Vai tāpēc apustulis Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 3. Nodaļā 16. Pantā saka, mēs esam Dieva gara mājoklis, mēs esam templis. Lai viņi varētu piedzīvot mīlestību, tas būtu lieliski, bet mīlestība jau esam tikai mēs, Dievs ir mīlestība. Mums ir jāmājo cilvēkā, mums ir jāiemājo eņģelī. Un Dievs to dara tik pilnīgi. Dievs tik ļoti sakļaujas ar šo savu mājokli, ar templi, ko viņš iemājo. Viņš piekļaujas tik tuvu, ka mums pat sāk šķist vienā brīdī, ka tie esam mēs, kas mīlam. Vai nav tā? Vai esat to piedzīvojuši? Ka liekas, tās ir pilnīgi manas izjūtas, ka tā tie ir mani motīvi, tās ir manas sajūtas. Brīnišķīgi Dievam tas ir izdevies. Nav tā, ka kaut kas uz laiku tā kā tāds svešs caur mums plūst. Mums nesaprotam, tagad mēs esam tādi, tā kā tāds tranzīts, caur mums kaut kas notiek. Nē, Dievs ienākot mūsos tik ļoti sakļaujas, ka mūsu izjūtas ir it kā mēs paši mīlētu. Bet tā ir Dieva mīlestība. Varētu teikt arī citādāk. Dievs savu mīlestību deliģē. Kāds varbūt teiks, jā, es no Dieva saņemu mīlestību, Bet ir vēl citas mīlestības, šīs cilvēciskās mīlestības. Es saņemu no mātes mīlestību, es saņemu no tēta, no savu mīļotā, no savu dzīves draugu. Jā, Dieva mīlestība ir brīnišķīga, bet man ir vajadzīgs arī šīs citas mīlestības. Ir tikai viena mīlestība. Vai tā būtu romantiska, vai tā būtu mātes mīlestība, vai tā būtu drauga mīlestība, vai tā būtu ļoti tuva, intīva mīlestība. Tā ir Dieva mīlestība, jo tikai Dievs ir mīlestība. Bet Dievs rīkojas tā, ka viņš deliģē šo mīlestību. Iedomāties, ir kāds cilvēks, kuru Dievs ir nolēmis mīlēt, un viņā ir visa šī mīlestības pilnība. Pilna sirds mīlestība. Šis mīlestības okeāns. Okeāna, okeāna. Un to visu Dievs varētu izliet pār cilvēku. Bet viņš izlem rīkoties citādi. Viņš saka, daļu šīs mīlestības pret šo cilvēku es ielikšu mātes sirdī. Es pats ienākšu mātes sirdī un būs šī mīlestība, ko šis cilvēks piedzīvos. Tā ir mana mīlestība, bet es to ielikšu mātē, lai viņa piedzīvo. Kā notiek šī apmaiņa? Daļu mīlestības es ielikšu draugā. Tā būs tāda īpaša mīlestība. Īpaša mīlestības ielikšu mīļotā cilvēka sirdī. Sievas, vīra sirdī, draugu sirdī. Tā tik un tā ir un paliek Dieva mīlestība, jo Dievs ir mīlestība, un nekas cits nav mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un tā mīlestība, ko es piedzīvoju no savas māmiņas, no sava drauga, no dzīves drauga, no bērniem, tā ir, kas tā ir par mīlestību? Tā ir cilvēciska mīlestība, bišķi citādāk. Tā ir Jēzus mīlestība. Tā visa ir Jēzus mīlestība, kas izlieta cilvēku sirdīs. Kā notiek? Kas notiek, ja mēs kādu zaudējam? Ja mēs zaudējam cilvēku? Mēs arī šajā laikā piedzīvojam zaudējumus arī mūsu draudzē. Es domāju, šajā gadā kāds ir zaudējis savu māmiņu, kāds ir zaudējis savu dzīves draugu, kāds varbūt zaudējis savu bērnu, kāds draugu. Kas notiek tad? Jo mēs taču no šiem cilvēkiem piedzīvojām mīlestību. Mums pietrūkst, mums sāp. Bet kas tā bija par mīlestību? Tā gaismā, ko mēs tikko aplūkojām, ko mēs saņēmām no vecmāmiņas, kuras varbūt vairs nav. No kāda tuvinieka, kurš šobrīd vairs nav. Kas tā bija par mīlestību? Tā bija Dieva mīlestība. Tā nebija viņu mīlestība. Viņi bija šis mājoklis, šis templis, kurā Dievs iemāja un caur kuru atklājās. Un pat, ja šis cilvēks ir aizmidzis un viņa dzīvība ir izdzisusi, šī mīlestība vēl joprojām ir dzīva, jo tā bija Dieva mīlestība. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā. Kas tā ir par nodaļu? Mīlestības nodaļa. Kas tur ir teikts? Mīlestība nekad nebeidzas, protams, jo tā mīlestība, kas ir jebkurā cilvēkā, tas ir Jēzus viņos, tas ir Dieva gars. Un pat, ja cilvēks aiziet, Dievs nevar nomirt, Dievs nevar beigties, tā mīlestība vēl joprojām dzīvo, viņa tikai vairs tajā brīdī neizpaužas caur to cilvēku. Un, ja es esmu piedzīvojis šo zaudējumu, man ir šī tukšā vieta. Vai šī mīlestība ir līdz ar to izbeigusies? Nē, tā mīlestība ir joprojām atrodama. Viņa ir atrodama pie Jēzus Kristus. Varbūt ir vajadzīgs laiks, lai pierastu, jo es biju pieredzis šo mīlestības porciju, šo mīlestības apjomu saņemt no šī cilvēka, kas pie tā esmu pieredzis. Bet šī mīlestība vēl joprojām pastāv Dieva sirdī. Tagad man ir jāiemācās. Šo mīlestību saņemt tieši no Jēzus, tieši no Dieva, Jo šobrīd nav, kam to deliģēt. Dievs tiešā veidā to dāvinās. Mīlestība nekad nebeidzas. Jēzus apliecina. Un es gribu tikai uzskaitīt dažus, ka viņš ir tas, kurš sniegs mums šo brāļa mīlestību, ebrejiem 2:11. Viņš saka, es esmu jūsu brālis, es nekaunos. Kāds būtu zaudējis brāli? Jēzus saka, es būšu tagad tavs brālis. To mīlestību tu piedzīvosi no manis. Varbūt kāds zaudējis draugu. Jāņa 15:14-15. Jēzus saka, es nesaucu jūs par kalpiem, bet par draugiem. Es būšu tavs draugs. Tēvs. Kad Jēzus atstāja šo zemi, viņš saka, es aizeju pie sava tēva un pie jūsu tēva. Jums ir tēvs. Pat ja jūs būtu zaudējuši tēvu virs zemes, jums ir tēvs. Un tik un tā, tas siltums, ko jūs piedzīvojāt no sava tēva, Jēzus saka, tas jau bija mans siltums. Es tikai to biju deliģējis. Šī cilvēka nav, bet šī mīlestība paliek, jo tā ir tik un tā mana mīlestība. Tagad es tev to došu tiešā veidā no sevis. Māte. Jesajas 49:15. Mēs zinām šo rakstvietu, vai var māte aizmirst savu bērnu. Pat ja māte aizmirst. Man ir vēl lielāka mīlestība par visu māšu mīlestību kopā. Es savās roku plaukstās esmu ierakstījis. Es būšu tava māte. Šo mīlestību, ko var sniegt māte, tu vari saņemt arī no manis. Dzīves draugs. Jesaja 62:5. Kā jauneklis aprecas ar jaunamu, tā tavi bērni vienosies ar tevi. Pat šis salīdzinājums, draudze kā līgava. Ja es saku, pat šo mīlestību. Es varu tev dot. Jūs ziniet, ir cilvēki, kur izjūt šo aicinājumu, ka viņi būs ārpus laulības, viņi būs, varētu teikt tā, bez dzīves drauga. Un reizēm cilvēki bēdājas. Bet ziniet, kas notiek tajā gadījumā? Jēzus saka, šo mīlestību tavā dzīvē es nedeliģēšu nevienam. Es personīgi. Tur nebūs starpnieks, caur ko tu saņemsi. Es pats tev to došu. Šīs ilgas pēc tuvuma, pēc šīs intimitātes, šī maiguma, es pats tev to došu. Es pats būšu tev tik tuvu. Neviens nav zaudējis, un viņam nekas nepietrūks. Jo tik un tā mīlestība nāk no Kunga. Kā ir ar tiem, kas netic? Izskanēja vārdi, ja mēs mīlam, tad Dievs mājo šajā cilvēkā. Kad ir ar tiem, kas netic, kas Dievu neatzīst? Matemātika ir ļoti vienkārša. Ja tikai Dievs ir mīlestība, un ja kāds mīl, tad iznākums ir, pat ja viņš ir ļaundaris, noziedznieks un ateists, par tik, cik viņš mīl patiesi, par tik viņā mājo Dievs. Arī viņā, pat tajā, kurš Dievu noliedz, lai viņš izjust to mīlestību, ko sniedz viņa dzīves draugs, vai šīs siltās jūtas, ko viņš var sniegt, savai ģimenei, tajās viņš ir atkarīgs no dzīvā Dievu, kuru viņš noliec. Vai tas tā būs vienmēr? Varētu teikt, nu tad jau labi, nu, es nepielūdzu, nu man pietiek ar šo mīlestības daļu. Dievs manī mājo, man atklāta pielūksme varbūt nemaz nav tāda vajadzīga. Es tā dzīvoju, ja jau visos cilvēkos kādā mērā ir Dievs. Bībele mums māca, ka tas tā nebūs vienmēr. Es nevarēju izvēlēties, kuru vārdu lietot, vai pazemīgi, vai pazemojoši. Vai tas no Dieva puses nav tik pazemīgi, ka tas gandrīz ir pazemojoši. Stāvēt pie sirds durvīm un klaudzināt, un klaudzināt. Reizēm paiet varbūt 90 gadi no uzticīgas klaudzināšanas. Es domāju, tas tie pirksti jau kļūst asins klāt jau no tās klauvēšanas vien. Varbūt beigās ir tomēr jāaiziet, jo neatdarīja durvis. Vai varbūt tomēr bija 65 gadi, varbūt vairāk vai mazāk, un tomēr atdarīja, bet šī uzticīgā, pazemīgā klauvēšana pie visu cilvēku durvīm. Un Dieva vārds saka 1. Mozus grāmatā 6. Nodaļā, 3. Pantā. Jo kāds var iedomāties, ka tas tā mūžīgi var būt. Nu, pat, ja es esmu ļauns, tomēr kaut cik man ir Dieva mīlestība, nu, tāds varētu notikt. Bet Dieva vārds saka, mans gars nevar būt mūžīgi ar cilvēku, jo tas ir miesa. Citiem vārdiem, mūžīgi nebūs tā, ka ir gan šis miesīgais, cilvēciskais, grēcīgais, gan Dieva gars kopā. Tas mūžīgi tā nebūs. Tas ir īsu laika sprīdi. Iedomājieties, cik ir vieni 100 gadi cilvēka dzīves uz mūžības okeāna plašumā. To pat nevar saskatīt. Dievs saka, tas ir īs brīdis. Atdari sirds durvis. Ļauj ienākt tai mīlestībai, kur es varu dot. Pienāks brīdis, un mēs to redzam notiekam šobrīd pasaulē, ka tie, kuri sauc pēc Dieva, kuri ilgojas pēc viņa mīlestības, pēc šī piepildījuma, tiem Dieva gars tiks dots visā pilnībā. Pilns mērs, pāri plūstošs mērs, pāri plūstošs trauks. Un viss grēks aizies, visa netaisnība, viss stums aizies no viņa dzīvēm. Un savukārt tā grupa, kura ir pieredusi noraidīt, atteikties no Dieva, noliekt viņu, Dieva gars tiks paņemts pilnībā. Un tad pat tā mīlestība, kas viņos bija pret kādiem cilvēkiem, pat tā pazudīs. Tas būs tas brīdis, par kuru Jēzus saka Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā 12. Pantā, kur šie pēdējo dienu notiku, Mateja 24. Nodaļa, ka mīlestība daudzos izdzisīs. Kāda mīlestība izdzisīs? Viņam jau nav nekādas mīlestības. Tikai Dievs ir mīlestība. Tas ir tas brīdis, kad Dieva gars pilnīgi tiks atrauc no tiem, kas mīl. Tiem, kas Dievu noliec, nebūs nekādas mīlestības. Viņi zaudēs pat to mīlestību, to cilvēcisko mīlestību, jo nepastāv cilvēcīga mīlestība. Tā visa ir Dieva mīlestība. Kāds varbūt saka, man Dieva mīlestība nevajag. Var iet uz savu baznīcu. Man pietiek, man ir mīloša sieva, man ir bērni, man ir ģimene. Bet atraidot Dievu, viņš izslēgs arī to mīlestību, ko viņš ir baudījis, par ko viņš ir priecājies. Jo arī tā bija Dieva mīlestība. Ir viens mīlestības avots, dzīvais Dievs. Un nav iespējama lielāka tumsa, kā tas brīdis šeis pasaules vēsturē, kuram mēs tuvojamies. Kad no tiem, kas Dievu atraida, Dieva gars tiek pilnībā paņemts. Un iedomājieties tagad, sirdī nepaliek pat viens grams mīlestības. Pilnīga tumsa. Pilnīga tumsa. Bet mums ir dots dēls. Mums ir dots Jēzus. Mateja evaņģēlijā. 1. Nodaļa 23. Pants. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imānuēls. Tulkojumā Dievs ar mums. Un ir kāda brīnišķīga rakstvieta, kur šīs rakstvietas, šī panta noslēgumā, pirmā vēstule Korintiešiem 15:28, ir atklāts šis nodoms, kad viss tiks piepildīts, kad ļaunums būs beidzies, ka notiks tā, ka Dievs būs viss iekš visa. Tieši tā var arī teikt noslēdzošie vārdi. Dievs būs viss iekš visa. Es atceros kādus Ziemassvētkus. Šķiet, man bija 14 gadi. Tas bija 24. Decembris. Tas bija laiks, kad es mācījos Rīgas doma kora skolā un dziedāju Rīgas doma zēna korī. Un mums bija tāda tradīcija un arī tā kā pienākums katru Ziemassvētkus 24. Decembrī dziedāt Rīgas doma baznīcā. Un tā kā mans mājas ir 140 km no Rīgas, tad man sanāca, ka šo Ziemassvētkus pavadīju viens pats, tie ir tādi vairāki gadi. Es pēc dievkalpojuma atgriezos kopmītnēs un bija viens pats. Un man nebija ģimenes, man pietrūka ģimenes. Bet ko mēs šodien mācījāmies? Kas tā ir par mīlestību, ko es esmu piedzīvojis no savas ģimenes? Mātes mīlestība, tēva, māsa. Tā ir Jēzus mīlestība. Ja es to nevaru saņemt no viņiem, kur es to varu saņemt? Patiešo. No Jēzus. 14 gadi, es vēl nebiju draudzē. Bet atvēru Bībeli, ko Daina man bija uzdāvinājusi. Un es atvēršu Bētlemes stāstu, ko mēs šodien te lasījām. Es biju viens pats, tukša skola. Un es biju laimīgs. Man netrūka nekā. Man netrūka nenieka. Man nepietrūka ģimenes, jo Dievs aizpildīja tajā brīdī. Tajā brīdī Dievs nevarēja šo mīlestību deliģēt maniem vecākiem, jo viņu nav. Un es šo mīlestību saņēmu tiešā veidā. Un vēl viens brīdis man nāk prātā. Tas bija 31. Decembris. Es atkal biju viens. Tā gan bija mana izvēle. Man reizēm patīk pabūt vienam. Es biju laukos. Un savukārt tur nebija neviens. Vecāki bija prom Norvēģijā, un neviens cits nebija mājās, un es esmu vispār prom no visa, un es domāju, man tas labi patiks, pārdomāšu visas lietas. Un es sajūtos vienā brīdī ļoti, ļoti vientuļš. Es zinu, ir atšķirība būt vienam vai sajusties vientuļam. Ir liela atšķirība, vai ne? Un bija kāds brīdis, ne jau visu to laiku, bet kāds brīdis, varbūt kāda stunda vai kā, kad es sajūtos ļoti vientuļši. Es sajūtos pilnīgi viens. Un kaut kā tajā brīdī man šīs domas nebija, ka tā visa mīlestība, visu to mīļo cilvēku mīlestību, taču ir pie Jēzus atrodam, ja es nāku pie viņa, tad es to saņemšu. Un tas bija tik neparasti. Es tagad to teikšu, bet lūdzu nepārprotiet. Dievs šo mīlestību deliģēja. Un es šo sabiedrību atradu mājas kamīna uguns liesmiņā. Man gribējās kaut kāda sabiedrība, kaut kāda dzīvība vispār būtu manās mājās. Nepārprotiet, nedomāju, ka uguns bija ar svēto garu piepildīt, vai ka uguns ir Dievs, nekas tam līdzīgs. Gribējās, lai vismaz kāda skaņa būtu, lai kaut kas dzīves būtu šī uguns kustība. Gribējās sirds siltumu. Nāca tāds burtisks siltums. Man likās, ka es kaut kādā veidā šīs ilgas pēc Dieva mīlestības piedzīvoju tajā, ko es redzēju. Man bija žēl, ka es nepratu tā tieši no Dieva saņemt, ka bija vajadzīgs kaut kāds tāda lieta. Bet šajā dienā, noslēdzot mūsu pārdomas, varbūt sirdī ir palikusi kāda tukša vieta, varbūt ir kāds zaudējums. Varbūt šajā gadā, varbūt gadiem. Es lūdzu Dievu un aicinu atvērt acis un savas sirds durvis. Un atzīt, ka ir tikai viena mīlestība. Un tas ir Dievs. Šī mīlestība ir Jēzus Kristus. Vai tā ir cilvēcīga, bērnišķīga, romantiska, jebkāda. Tās autors ir dzīvais Dievs. Un ja nav cilvēks blakus, viņš ir prom aizbraucis, vai viņa vairs nav, tas viss ir vēl joprojām dzīvs. Jo mīlestība nekad nebeidzas. Šī mīlestība ir pie Jēzus. Un es gribēju noslēgumā ar jums nodziedāt vienu dziesmu. Varbūt iemācīt dziesmu. Es gribu aicināt dažus palīgus, varbūt Tediju un Elīzi. Un šajā dziesmā viņa ir ļoti vienkārša. Tur ir tādi vārdi, kas arī ir uz ekrāna, un viņi tā kā visu laiku atkārtojas. Kas ir Jēzus? Tur būtu nav par šiem cilvēkiem, bet tur ir cerība, tur ir miers, tur ir prieks. Un pēdējā pantā, viss esi man tu. Un tad, kad mēs dziedāsim šo pēdējo pantu, es gribu, lai jūs iedomājaties tieši par to lietu, kas jums šķiet jums pietrūkst. Vai to, ko jūs esat zaudējuši. Vai to, pēc kā jūs ilgojaties. Un ieraudziet, dziedot šo dziesmu, Dieva gara spēkā, ka pie Jēzus tas ir atrodams. Šodien, tagad, Dievs ir mīlestība.